Pirmiausia, lietuvių kalboje yra du veiksmažodžiai, jie vadinami paronimais. Tai nėra homonimai, tai nėra visiškai vienodai skambantis, bet labai panašus, panašiai skambantis du žodžiai. Juos skiria tik priegaidė. Vienas yra minti, minti koja, o kitas yra minti, yra minti minti. Tai jo žodinė, jam reiškia priskiriama tokia, na, minti turi tokias lytis kaip mena, minė. Tai turėti galvoje, atmintyje, nepamiršti, kreipti dėmesį, paisyti, atgaivinti sąmonėje, priminti, minėti, spėti, kitam užduoti, spėti, užminti, turime omeny myslę, taip pat galvoti, tarti, manyti, suprasti, išmanyti ir taip toliau. Tai labai sena visoms ir visose indoeuropiečių kalbose esanti šaknis, žyminti minties darbą, žyminti mintyjimą, mąstymą, mentą. Šitas veiksmažodis taip pat ir su priešdėliais yra vartojamas. Pagal priešdėlių reikšmes priešingi turėtų būti priešdėliniai veiksmažodžiai užminti, pavyzdžiui, ir atminti. Taip pat įminti ir išminti. Nors pastarasis, pasak žodyno dabartinio lietuvių kalbos gyvojo kalboje, tai reiškia tą patį, ką ir įminti, tai įspėti, atspėti, dar atsiminti. Kaip sakant, žodžių reikšmė šito šaknies priešdėlinių veiksmažodžių yra iš esmės nublūkė truputėlį. Man regis, kad daryba yra šiuo atveju daug svarbesnė. Ir kaip daiktavardis mintis yra padarytas iš veiksmažodžio minti, daiktavardis atmintis iš veiksmažodžio priešdėlinio atminti, taip daiktavardis išmintis yra padarytas iš veiksmažodžio išminti. Ir turėtų būti suprantamas kaip įminties priešybė. O toks daiktavardis įmintis, tikirti su pirmam skiemenį, yra įmintis, iš ties toks paliudytas, jis reiškia atminti. Su tam tikra tikimybė šį veiksmažodį minti, minti, mena, minė, galima būtų sieti su tuo kitu minti, mina, minė. Jo reikšmės pagal žodyną yra mindyti, statyti kojas, spausti kojomis, taip pat su atitinkamais priešdaliniais. Įminti kojomis, įspausti, minant koją, įspausti, palikti žymę ir išminti, iškelti, ištraukti kojas, išeiti, išžengti, išstoti. Visai taip pat kaip įspausti reiškia įspaudimą arba įspaudą arba įspūdį. Lygiai taip pat ir kojos įminimas reiškia, kad tai yra įminta. Tokia įspūdžio samprata plačiai paplitusi ir labai sena. Atitinkamai lotynų impresijo, kai mes sakom impresiją neversdami, tai yra įspūdis pažodžiui, yra padaryta iš veiksmažodžio premere, spausti, slėgti. Tos pats kilmės yra tarptautinis žodis presas, presuoti ir taip toliau. Tai impresija yra įpresavimo. Jau Sokratas žmogaus sielą, arba čia atveju širdį kabutėse, prilygino vaškui, kuriame atsiradę įspaudai ir yra sieloje pasilikę įspūdžiai. Pavyzdžiui, Platono dialoge Teitetas Sokratas sako, jei žmogaus sieloje esantis vaškas yra gilus, gausus, lygus ir pakankamai išminkytas, ar išminkytas turbūt reikia sakyti, per jūslės ateinantis dalykai įsižymi toje sielo širdyje ir tuomet tokiems žmonėms atsirandančios švarios ir pakankamai gilios žymės. Tai mes matom tos pačius žodžius, kurie pavartoti buvo ką tik nusakant veiksmažodžio įminti reikšmes. Tai įspausti, įspausti, koją įspausti, palikti žymę. Kitas nebe vaško, o molio pavyzdžių Platonui antrina visai iš kito pasaulio krašto kinų daosas Denas Mindavo. Jis sako, ženklai sausame molyje išnyksta tik tada, kai molis suminkštėja. Asmenybės randai išnyksta tik tapus minkštam viduje. Šitie vat vaizdiniai kaip tik ir yra pagrindas leidžiantis susieti bent jau semantikos, bent jau reikšmės atžvilgių, tuos abu mūsų veiksmažodžius minti ir minti. Pažymėtina, jau ką tik čia pavartoti žodžiai minkštas, tai tiek išminkitas, šitie žodžiai yra, tiesą sakant, tos pačios minti šaknies. Ir išminkyti iš esmės yra tas pats, kas išminti. Tad jeigu žmogaus sielos vaškas arba molis yra sustingęs, kietas, taigi deramai neišmintas, tuomet sunku jam kokią nors mintį įminti, ir, o šiaip ne taip įminus, paskui nemažiau sunku tą mintį išminti. Tokiu atveju įminta mintis įstringa kietoje kaktoje, kietoje mentoje, žmogus nebegali jos nei pergalvoti, nei atsikratyti. Šitaip įstrigusios mentoje mintis tarsi užvaldo žmogų ir jis pasidaro savo minčių vergą. Priešingai, kai menta yra gerai išminta, taigi išminkita, minkšta, tuomet lengva jo mintį įminti, o paskui nemažiau lengva tą mintį išminti. Tai reiškia, kad mintis mentoje nebeįstingsta, nebeįstringa, kad jos yra laisvai priimamos ir atmetamos, lengvai keičiamos, lankstomos, taigi apmastomos. Vadinasi, nebe mintis valdo žmogų, o žmogus valdo mintis. Lengvai jas įsimindamas ir išsimindamas. Tokio žmogaus menta nebėra surambėjusi, sustabarėjusi, negyva, priešingai. Jinai atitirpusi, minkšta, lanksti, gyva. Tai nebeįstrigusių minčių kratinys, o pati gyva sąmonė. Laisva bet kokias mintis prisiimti ir čia pat jas nusimesti. Bet kokias mintis įsileisti ir jas paleisti. Todėl išmintis nebijo minčių. Nuo jų nesislapsto, nesigina, jų nevengia, bet jų ir nesilaiko. Todėl gyvenime išmintis dažnai pasireiškia sąmojumi, sugebėjimu atsitraukti nuo bet kokios minties ir pažvelgti ją iš šalies, iš vienos ar iš kitos šalies, pamatyti ją iš netikėtų pusių, netikėtose sąnauduose, čia kontekstų vietoj, ir iš jos pasijuokti. Dar viena panaši priešprieša, kaip tarp į mintį, įsiminti ir išminti, išsiminti, tai yra tarp įprasti ir išprasti, taigi išsilaisvinti nuo įpročio. Taip pat priešprieša tarp žodžių įprotis ir išprotis, bei išprotėti. Gal kaip tik todėl išmintingas žmogus iš pirmo žvilgsnio kartais gali priminti beprotį. Bet panašumas tik paviršutinis, mat, iš tikrųjų beprotis visada yra perdėm priklausomas nuo jį užvaldžiusių minčių, o jo fiksidėjų vadinamų, kad ir kokios keistos jos būtų. O išminčius priešingai yra laisvas nuo mums įprastų, paprastų minčių, todėl iš pažiūros gali atrodyti nenormalu. Vienas iš palyginimų išminties, vaizdinių tokių pavyzdžių, yra būtų spalvoti arba išgaukti akiniai. Per savo įpročius, per savo įmintis mes žiūrime tikrovę tarsi prospalvotus arba išgaugtus akinius, todėl nematome tikrovės tokios, kokia yra iš tikrųjų. Norint išvysti tikrovę tokią, kokia į savaime yra, pirmiausia būtina atpažinti savo akinius, tai yra pažinti savo įmintis ir įpročius, per kuriuos mes tikrovę žiūrime. Esmiškai pažinti save, kaip mokė Delfų priesakai. Ir galiausiai pamėginti tuos savo akinius bent trumpam patraukti nuo akių. Toks žvilgsnis tikrovėn, patraukus nuo akių savo įprastų minčių akinius ir būtų išmintis. Kitas plačiai paplitęs išminties įvaizdis yra giedras dangus. Juk iš ties mes galim pasakyti, kad ir apsiniaukęs gali būti dangus, ir siela gali būti apsiniaukus, sąmonė, menta, lygiai taip pat giedras gali būti dangus, ir žmogus gali būti jo būdas, jo nuotaika gali būti giedra, ir panašiai. Tokių pavyzdžių yra be galo labai ypatingai daug. Čia tarp kitko iš kartų žuomina į perkūno sampratą, kuris toli gražu visai neprivalo būti išorinį. Jis daug svarbiau vidinis perkūnas. Bet dabar ne apie tai. Tai žodžiu, kaip ir giedras, taip reiškia, žmogaus vadinasi, tiek išorinis pasaulio dangus gali būti giedras, tiek vidinis dangus taip pat gali būti giedras. O mintis tokiu atveju prilygsta dangumi plaukiantiems debesim. Įvaizdis žinomas visame plačiame pasaulyje nuo seniausių laikų. Ypač jis išplėtotas budizmo, ten galima tūkstančius pavyzdžių pateikti. O be nežinomiausias pastarųjų laikų pavyzdys Lietuvoje yra Algirdo Kaušpėdo daina Mintis. Jinai turi variantus, ten yra visiškai tekstas nėra vienoks, jis yra dvejopas iš esmės. Bet internete jinai prieinama laisvai, aš paskaitysiu trys posmeliai, pagrindinį tokį. Įsivaizduokim, kad debesis tai mūsų mintis. Sunkus kaip akmenis ir lengvi kaip smiltis. Įsivaizduokim, dangus minčių išaugintas, ką galvoja žmogus, tai ir matom aplinkui. Įsivaizduokim, ciklonai susiformuoja kaip pyktis, dėl to, kad sau leidžiam susierzinti, supykti. Įsivaizduokim, kad esam dangaus šeimininkai, kad statom debesis iš minčių pagamintų. Įsivaizduokim, kad galim minutėj nurimti, pakelti akis ir dangų pamilti. Įsivaizduokim, kad debesis tai mūsų mintis, tai mūsų veidrodis virš galvos pakabintas. Ir po kiekvieno posmo dainoje dar yra priedainis, po keturis kartus, kiekvieną kartą pakartojamas, kalte įkalamas. Tas pats sakinys, debesis tai mūsų mintis. Susitvenkę debesis gali dangų visai užstoti ir pasaulis aptemsta. Pagal seną gerą paguodžiantį pamokymą, saulė virš debesų visuomet šviečia, netgi tuomet, kai nuo žemės jos nematyti, kai ją visiškai užstoja debesis. Lygiai taip pat susitvenkus tamsioms sunkioms mintims, aptemsta siela, nors žmogaus dvasios šaltinis, dvasinė saulė, sielos danguje švyti visada, net kai jos nematyti. Norint ją išvysti ir pamatyti, norint įsileisti jos gydančią šviesą į savo kasdienybę, reikia prasklaidyti savo minčių debesį. Ir vos tik debesis prasiskleidžia, bent kiek, kad pro juos įspystų, praspystų saulė, mūsų gyvenimas iškart nušvinta ir sušyla. Šis debesų prasisklaidimas ir yra išmintis. Vienas iš ryškiausių išminties įvaizdžių. Galima nebent pridurti, jog pagal lietuvių mitinį pasaulėvaizdį ši dangiškoji šviesa, trykštanti į mus iš anapus dangaus skliauto, yra dievas. Kaip ir saulė, jis gali būti suosmeninamas arba nesuosmeninamas. Nesuosmenintas dievas pagal tradicinį mitinį pasaulėvaizdį, kaip tik yra begalinė šviesos erdvė anapus dangaus skliauto. Nes dangus yra dangtis pagal patį žodį. Didžiausia anga dangaus skliaute, pro kurią išvyti, yra saulė. Pats dievo veidą. Naktį jis spindi pro žvaigždžių skilutės dangaus skliaute. Čia Jonas galėtų, šiaip turėtų pagal padorumą parengti ir išleisti, paskelbti savo surinktą tautosaką ir tarp be kita ko ir būtent apie žvaigždes kaip skilutės, po kurias švyti dievas. O per audrą žypteli per kūnui trumpam perplėšus jį užstojančius debesis. Ir net kai suasmenintas, dievas visuomet atstovauja šviesai, o jo namai yra virš dangaus skliauto, pavyzdžiui, kaip pasakoja apie senelį ir senelę, pupa užlipusius į dangų ir daugelį kitų. Čia aš norėčiau pasidaryti savo pat savo išnašą ir pasakyti tokį pavyzdį, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad mes pasakytumėm, koks Romulis pasakytų, žinot, krikščionis jau užėmė mūsų žemę, tai mes jau jos nebeturime, čia jau krikščioniška žemė. Tai atrodo toks keistas, ne, toks visiškai išdavystė, visiškas pasidavimas. Tai lygiai tas pats yra pasakyti, ai dangus, tai jau dievas, tai čia jau krikščionių, čia jau nebe mūsų, tai jau mes jiems atiduodam. Nu, nieko kvailesnio sugalvot negalima, turbūt. Tai lygiai taip pat, kaip žemė yra sava, ir tai lygiai taip pat ir dangus virš jos yra sava. Ir dangiškoji, tarkim, vadinkim, tai mitologija, dangiškasis mitinis pasaulėvaizdis, dangiškoji pasaulio dalis, pusė pasaulio viršutinis, yra, priklauso visumai, neatskiriamų būdų. Jis nėra atskiriamas. Bet kadangi jau taip, kadangi Dievas yra ant dangiška šviesa, švytinti mums pro įvairias šito dangčio skylės ir angas, tai šia prasme, išmintis iš esmės yra atvirumo Dievui dvasinė būsena. Turint omeny, debesims prilygintas mintis. Kada prasiskleidžia debesis arba perkūnas jos perskiria ir tuo metu iš viršaus, iš anapus, iš viršaus, iš virš dangaus vyksteli šviesa begalinė. Tai žaibas yra kaip plyšęs šitas uždangalas. Ir tas žaibas iš esmės yra Dievo šviesa tuo metu plikstelinti praplėštus debesis. Tai išmintis ir yra šitas minčių išvaikymas nuo šviesos, sklindančios iš viršaus. Taigi, išmintis šia prasme yra atvirumo Dievui dvasinė būsena, kurią mitologiškai įgyvendina perkūnas, praplėždamas Dievą užstojusius minčių debesis, trumpai tariant. Tai va toks mano buvo pranešimas.